Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή το θέμα μας έχει τίτλο «Λάθη σε εσχατολογική χρονολόγηση». Επειδή το θέμα αυτό είναι αρκετά περίπλοκο, αλλά συνάμα και ενδιαφέρον, υπολογίζουμε ότι θα μας απασχολήσει και στις δύο ή τρεις επόμενες εκπομπές. Βλέπετε, ο λόγος για τα έσχατα, η εσχατολογία δηλαδή, είναι το αγαπημένο αντικείμενο, αλλά και το πλέον πρόσφορο μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση οπαδών σε πάρα πολλές θρησκευτικές ομάδες όλων των εποχών. Και στις μέρες μας το ίδιο συμβαίνει, και θα μπορούσε να πει κανείς, με σχετικά αυξημένη συχνότητα. Ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες είναι και πολλές που χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Προέρχονται δηλαδή από τον χριστιανικό κόσμο. Εκμεταλλεύονται την αγωνία του ανθρώπου για το άγνωστο του μέλλοντος και την τάση φυγής που έχει από την καθημερινότητα και τον τροφοδοτούν με εσχατολογικά σενάρια και ημερομηνίες. Με αυτόν τον τρόπο προσελκύουν νέους οπαδούς, κυρίως από τις τάξεις των ανθρώπων με μεταφυσικές ανησυχίες και προβληματισμούς ή ανθρώπους που είναι απογοητευμένοι από τον τρόπο που κυλάει η ζωή τους. Και όταν πλέον προσχωρήσουν σε αυτές τις ομάδες, τότε τους ασκείται μόνιμη και έντονη ψυχολογική πίεση, με τον φόβο που τους καλλιεργούν, πως αν φύγουν από την ομάδα, τότε το τέλος του κόσμου θα τους βρει σε δεινή θέση και πως η κρίση για αυτούς θα τους επιφέρει ανήλαιη και φρικτή καταδίκη. Αλλά το κακό δεν φτάνει μόνον μέχρι εδώ. Οι ομάδες αυτές, με το πρόσχημα ότι το τέλος πλησιάζει και πως ό,τι κάνει κανείς μέχρι τότε έχει αξία, τους προωθεί έντονα την ιδέα να προσφέρουν όλες τους τις δυνάμεις και πολλές φορές και τις περιουσίες τους στην ομάδα. Δηλαδή υπάρχει πλήρης πιθαναγκασμός και εκμετάλλευση. Μπροστά στο σκοτεινό συμφέρον τους, αγνοώντας ή και ηθελημένα αποκρύπτοντας τις πάμπολες αποτυχίες του παρελθόντος, δεν διστάζουν να ορίζουν και ημερομηνίες ή μικρές περιόδους χρόνου για την συντέλεια, ερχόμενη άμεσα σε σύγκρουση με το λόγιο του Χριστού. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία, πράξεις α7, και με τα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου, η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται, α Θεσσαλονικής ε2. Με μια τέτοια ομάδα που έχει έντονη δράση στις μέρες μας, θα ασχοληθούμε στην παρούσα σειρά εκπομπών και αυτή δεν είναι άλλη από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Τα όσα θα λεχθούν εδώ δεν έχουν σκοπό να αποτελέσουν απλώς μια επίθεση εναντίον της οργάνωσης των μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά περισσότερο αποτελεί μια προσπάθεια διαφώτισης του εσκατολογικού της δόγματος και αποσκοπεί στο να βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο ακροατή, είτε είναι χριστιανός ορθόδοξος, είτε είναι μάρτυρ του Ιεχωβά ή οτιδήποτε άλλο, να κατανοήσει τα ιστορικά ατοπήματα αλλά και τις προσχεδιασμένες απάτες και διαστρεβλώσεις των ιστορικών και της ίδιας της ιστορίας που η εταιρεία Σκοπιά έχει διαπράξει προκειμένου να προωθήσει τα εσχατολογικά της δόγματα. Και πρώτα απ' όλα, ας προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε μέσα σε λίγα λεπτά το εσχατολογικό στοιχείο του δογματικού οικοδομήματος της εταιρείας Σκοπιά. Η κεντρική κολόνα, ή αλλιώς το θεμέλιο που κρατάει αυτό το οικοδόμημα, είναι ο χρονολογικός υπολογισμός των καιρών των εθνών, φράση που είναι παρμένη από τον Λουκά Κα24. «Και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών, έως σου εκπληρωθώσιν η καιρή των εθνών». Κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αυτοί οι καιροί αποτελούν μια περίοδο 2.520 ετών που αρχίζουν από το 607 π.Χ. και λήγουν το 1914 μετά Χριστόν. Το κεντρικό άγγελμα της οργάνωσης των μαρτύρων του Ιεχωβά βασίζεται ακριβώς σε αυτόν τον υπολογισμό. Ισχυρίζονται ότι η Βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε στον ουρανό το 1914 μετά Χριστόν και ότι το ίδιο έτος άρχισε η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Μάλιστα, διακρατούν την άποψη ότι τα λόγια του Κυρίου Ιησού «Τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας» Ματθαίος Κ.Δ.14 αναφέρονται ειδικά στη διακήρυξή τους ότι η Βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε αόρατα το 1914 μετά Χριστόν. Λένε λοιπόν ότι το Ευαγγέλιο που κηρύττουν οι άλλοι χριστιανοί ποτέ δεν ήταν το αληθινό Ευαγγέλιο. Το περιοδικό «Η Σκοπιά», 1η Ιανουαρίου 1981, σελίδα 17, έγραψε. Ανοίγουν εισαγωγικά. ας συγκρίνουν τα ειλικρινή άτομα το είδος του κηρύγματος του Ευαγγελίου της Βασιλείας που έκαναν τα θρησκευτικά συστήματα του λεγόμενου χριστιανικού κόσμου σε όλους τους αιώνες με το κήρυγμα που έκαναν οι μάρτυρες του Ιεχωβά από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918. Δεν υπάρχει τίποτε το κοινό μεταξύ τους. Το κήρυγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι πράγματι Ευαγγέλιον ή καλά νέα για τη Βασιλεία του Θεού που εγκαθιδρύθηκε με την ενθρόνηση του Υιού του Ιησού Χριστού στο τέλος των καιρών των εθνών το 1914. Επειδή ο χρονολογικός αυτός υπολογισμός έχει θεμελιώδη σπουδαιότητα για τους χωρίς παράλληλο ισχυρισμούς της εταιρείας Σκοπιά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν θεωρούν ότι αποτελεί απλώς θεωρία ή ερμηνεία. Πιστεύουν ότι αποτελεί γεγονός θεμελιωμένο και αναμφισβήτητο, στο οποίο επίμονα αντιστέκονται τα έθνη της γης. Μάλιστα λένε ότι εκείνοι που το απορρίπτουν εκτίθενται στην οργή του Θεού. Σκοπιά 15 Δεκάτου 1981, σελίδα 28. Άλλωστε, πάνω σε αυτόν τον χρονολογικό υπολογισμό στηρίζουν εξ ολοκλήρου και την ιστορική τους ταυτότητα, ερμηνεύοντας το Ματθαίος Καπαδέλτα 45-51, ότι αυτοί αποτελούν τον πιστό και φρόνιμο δούλο που όταν ο Κύριος ήλθε το 1914 και επισκέφθηκε τον ναό το 1918, τον διόρισε επί πάντων των υπαρχόντων του. Είναι σαφές λοιπόν από τα προηγούμενα ότι η χρονολογία 1914 και φυσικά και όλος ο χρονολογικός υπολογισμός από τον οποίο αυτή εξάγεται αποτελούν θεμελιώδες και ουσιαστικό δόγμα των μαρτύριων του Ιεχωβά, δηλαδή όρο πίστεως για αυτούς. Και αν αυτή η χρονολογία καταρριφθεί, τότε κλονίζεται σε θέμελα ολόκληρο το θρησκευτικό οικοδόμημα που έχει ψώσει η εταιρεία Σκοπιά. Ας δούμε όμως με συντομία το συλλογισμό των μαρτύρων του Ιεχωβά, με βάση τον οποίο φτάνουν στη χρονολογία 1914 μετά Χριστόν. Ξεκινούν από το ενύπνιο, δηλαδή το όνειρο που είδε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ, και αναφέρεται στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ. Ας το παρακολουθήσουμε περιληπτικά, διαβάζοντας από το Δανιήλ Δέλτα 10. «Ιδού εωράσεις της κεφαλής μου επί της κλίνης μου. Έβλεπον και ιδού δέντρον εν μέσω της γης και το ύψος αυτού μέγα. Το δέντρον εμεγαλύνθη και ενεδυναμώθη και το ύψος αυτού έφτασεν έως του ουρανού και η θέα αυτού έως των περάτων πάσης της γης. Τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία και ο καρπός αυτού πολλής και εν αυτό ήτο τροφή πάντων. Υπό την σκιάν αυτού ανεπάβοντο τα θηρία του αγρού και εν της κλάδης αυτού κατεσκήνουν τα πετεινά του ουρανού και εξ αυτού ετρέφεται ο πάσα σάρξ. Είδον εν τες οράσες της κεφαλής μου επί της κλίνης μου και ιδού. Φύλαξ και Άγιος κατέβει εκ του ουρανού και εφώνησε μεγαλοφόνος και είπεν ούτο. Κόψατε το δένδρον και αποκόψατε τους κλάδους αυτού, εκτινάξατε τα φύλλα αυτού και διασκορπίσατε τον καρπόν αυτού. Ας φύγωση τα θηρία υποκάτωθεν αυτού και τα πετεινά από τον κλάδον αυτού. Το στέλεχος όμως των ριζών αφήσατε εν τη γη, και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν, εν το τρυφερό χόρτο του αγρού. Και θέλει βρέχεστε με την δρόσον του ουρανού, και η μερίς αυτού θέλει είστε μετά των θηρίων εν το χόρτο της γης. Η καρδία αυτού θα μεταβληθεί εκ της ανθρωπίνης και θα δοθεί σε αυτόν καρδία θηρίου. Και επτά κερί θα παρέλθουν συνεπ' αυτόν. Το πράγμα τούτο είναι διαπροστάγματος των φυλάκων και υπόθεσης δια του Λόγου των Αγίων, ώστε να γνωρίσω συνειζόντες ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της Βασιλείας των Ανθρώπων και ισόν την αθέλη δίδει αυτήν και το εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά επ' αυτήν. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ κάλεσε τον προφήτη Δανιήλ, που του είχε δοθεί το όνομα Βαλτασάσαρ, να του ερμηνεύσει το όνειρο, διότι αναγνώριζε ο βασιλιάς ότι σε αυτόν είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών. Εδάφιο 18. Και ο προφήτης Δανιήλ, αφού του αποκαλύφθηκε η ερμηνεία του ονείρου από τον Θεό, και πριν την ανακοινώσει στο βασιλιά, κάνει την εξής ευχή. «Κύριέ μου, το ενύπνιο να σε πέλθει επί τους μισούντα σε, και η ερμηνεία αυτού επί τους εχθρούς σου». Εδάφιο 19. Είναι φανερό λοιπόν ότι τα νέα δεν είναι καθόλου ευχάριστα για τον βασιλιά, τον οποίο και αποκλειστικά αφορούν. Στη συνέχεια του περιγράφει την ερμηνεία με κάθε λεπτομέρεια και του λέει, στο εδάφιο 22, «Σύ είσαι το δένδρον τούτο, βασιλεύ». Σχετικά τώρα με το κόψιμο του δένδρου, του λέει, στο εδάφιο 25, «Θα διωχθείς εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θα είναι η κατοικία σου και θα τρώγεις χόρτον ως ιβώες και υπό τις δρόσου του ουρανού θα βρέχεσαι και 7 κερί θα παρέλθουν συν επισέ έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισόν την αθέλει δίδει αυτήν». Περιδέτου ότι προσετάχθη να αφήσω στο στέλεχον στον ριζόν του δένδρου, το βασίλειόν σου θα στερεωθεί εν σύ αφού γνωρίσεις την ουράνιον εξουσία. Και στο επόμενο εδάφιο τον συμβουλεύει. «Δια τούτο βασιλεύ, ας γίνει δεκτή η συμβουλή μου προσέ. Και έκοψον τα σαμαρτία σου δια δικαιοσύνης και τα σανομία σου δια εκτιρμών πενήτων. Ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου». Το προφητικό αυτό ενύπνιο δεν σταματά εδώ, όπως συμβαίνει συνήθως στις ανεκπλήρωτες προφητείες, αλλά στη συνέχεια του κεφαλαίου ο Δανιήλ μας αναφέρει και την εκπλήρωσή του, που όπως προανέφερε αφορά τον Ναβουχοδονόσορ. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε από το εδάφιο 28. «Πάντα ταύτα ήλθον επί τον Ναβουχοδονόσορ τον βασιλέα, εν το τέλει 12 μηνών» κτλ. Και λίγο πιο κάτω στο εδάφιο 33, «Εν αυτή τη ώρα ο λόγος εξετελέστη επί τον Ναβουχοδονόσορ και εξεδιώχθη εκ των ανθρώπων και χόρτον ως ιβώες έτρωγε και υπό τις δρόσου του ουρανού ευρέχετο, έως ου ετρίχες αυτού υψύνθησαν όσα ετών πτερά και ιόνυχες αυτού ως ορναίων. Και εν τέλει των ημερών, εγώ ο Ναβουχοδονόσορ εσήκωσα τους οφθαλμούς μου προς τον ουρανόν και εφραίνες μου επέστρεψαν εις εμέ και ευλόγησα τον ύψιστον και ίνεσα και εδόξασα τον ζώντα εις τον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνιος και η βασιλεία αυτού εις γενεάν και γενεάν». Και συνεχίζοντας το εδάφιο 36, λέει πάλι, «Εν το αυτό καιρό, εφραίνες μου επέστρεψαν εις εμέ, και προσδόξαν της βασιλείας μου, επανήλθεν εις εμέ η λαμπρότης μου και η μορφή μου, και η αυλική μου και οι μεγιστάνες μου με εζήτουν, και εστερεώθην εν τη βασιλεία μου, και μεγαλειώτης περισσοτέρα προσετέθη εις εμέ». Τώρα που ολοκληρώσαμε την αφήγηση από τον Δανιήλ για το όνειρο του Ναβουχοδονόσορ και είδαμε πως ο ίδιος αλλά και ο προφήτης Δανιήλ είδαν την εκπλήρωσή του, εύλογα μπορείς να αναρωτηθείς, αγαπητέ ακροάτη, γιατί έγινε αυτή η αναφορά και ποια η σχέση της με την εσχατολογική χρονολόγηση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ωστόσο, η εταιρεία Σκοπιά, ακολουθώντας μια τεθλασμένη από αναγωγικούς συλλογισμούς, κάνοντας ένα σωρό απολογικά άλματα και τραβώντας τα κείμενα της Αγίας Γραφής σαν άλλος προκρούστης, έτσι ώστε να χωρέσουν στις ερμηνευτικές της επιδιώξεις, θεωρεί ότι το παραπάνω όνειρο του Ναβουχοδονόσορ έχει και μια δεύτερη εκπλήρωση, που μάλιστα συνδέεται άμεσα με τους καιρούς των εθνών που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Κ24. Εκεί, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σε ερώτηση των μαθητών περί της καταστροφής της Ιερουσαλήμ και της συντελείας του αιώνος, αφού τους απαντά στο πρώτο σκέλος, δηλαδή τους λέγει ποια θα είναι τα ιστορικά σημεία και γεγονότα που θα λάβουν χώρα κατά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, κάνει τη σύνδεση με το δεύτερο σκέλος, δηλαδή τα γεγονότα που θα συμβούν κατά τη συντέλεια του αιώνος. Τους λέγει επί λέξη, στο εδάφιο 24, «Και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας, και θέλουσι φερθεί εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη». Προφανώς αναφέρεται στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν και συνεχίζει. «Και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών έως ου εκπληρωθώσιν η καιρή των εθνών». Ας επιστρέψουμε όμως το όνορο του Ναβουχοδονόσορ και ας δούμε σιγά σιγά, αλλά και με λεπτομέρεια, πόσους και ποιους ερμηνευτικούς ακροβατισμούς έχει επιχειρήσει η εταιρεία Σκοπιά. Καταρχήν ισχυρίζεται ότι εφόσον ο Ναβουχοδονόσορ εμφανίζεται στο όνειρο σαν δένδρο και επειδή σε μερικά σημεία της Αγίας Γραφής δένδρα συμβολίζουν κυρίαρχα έθνη, ενώ παράλληλα ο Θεός είναι ο κυρίαρχος όλης της γης, κάνει τον αναγωγικό συλλογισμό ότι το δένδρο αυτό συμβολίζει επίσης τον ίδιο το Θεό. Επειδή όμως κάτι τέτοιο όχι μόνον παράλογο φαίνεται, αλλά και βλάσφημο, διότι τότε θα έπρεπε να βρουν εφαρμογή στον Θεό τα ελαττώματα και αμαρτήματα, αλλά και οι τιμωρίες των Αποχοδονόσορ, γι' αυτό προχωρούν στον επόμενο αναγωγικό συλλογισμό, ότι ο Θεός στη γη, την εποχή εκείνη, είχε ορατούς εκπροσώπους τους βασιλείς της Δαβιδικής δυναστείας, και άρα το δέντρο συμβολίζει τον εκάστοτε βασιλιά του Ιούδα. Βέβαια, και αυτός ο κρίκος στην ερμηνευτική αλυσίδα των μαρτύρων του Ιεχωβά παρουσιάζει προβλήματα, όπως ότι ο Ναβουκοδονόσορ έγινε ο ίδιος σαν θηρίο, και έτσι, λόγω της ασθένειάς του, έπαψε για λίγο να βασιλεύει. Δεν εκδιώκθηκε δια της βίας από τον θρόνο του, ενώ ήταν ακόμη υγιής, οπότε στη θέση του βασίλεψαν άλλα θηρία. Αντίθετα, τα έθνη δια της βίας διέκοψαν τη Δαβιδική δυναστεία και από τότε βασίλεψαν στη θέση της. Άρα δεν υπάρχει αναλογία. Προχωρώντας στην ερμηνευτική τους αυθαιρεσία, οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε πως η έδρα της ασκήσεως της Δαβιδικής βασιλικής εξουσίας και κατά αναλογία της Θείας Παγκόσμιας Κυριαρχίας ήταν η πρωτεύουσα του Ιουδαϊκού κράτους, δηλαδή η Ιερουσαλήμ. Ισχυρίζονται λοιπόν πως όπως διακόπηκε η άσκηση της εξουσίας του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ για 7 καιρούς, ένα μικρό χρονικό διάστημα δηλαδή, έτσι διακόπηκε η άσκηση της εξουσίας του Θεού στη γη, που ασκείται στην Ιερουσαλήμ μέσω της Δαβιδικής γραμμής των βασιλέων του Ιούδα. Αυτό συνέβη επί βασιλείας του Σεδεκία, όταν ο Ναβουχοδονόσορ εξεστράτευσε εναντίον της Ιερουσαλήμ και την κατέστρεψε, γεγονός που, εσφαλμένα όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, οι μάρτυρες του Ιεχωβά τοποθετούν στο 607 π.Χ. Το επόμενο λογικό του σάλμα είναι ότι η περίοδος που για τον Ναβουχοδονόσορ ήταν 7 καιροί, δηλαδή ένα μικρό διάστημα, όχι κατά ανάγκην 7 ετών, στην περίπτωση της Δαβιδικής δυναστείας αντιπροσωπεύει ένα διάστημα 7 ετών, όπου μάλιστα η κάθε ημέρα λογαριάζεται για ένα έτος, δηλαδή ένα διάστημα 7 επί 360 ίσον 2.520 ετών. Ας σημειώσουμε ότι και αυτό γίνεται τελείως αυθαίρετα, με την αιτιολογία ότι και αλλού η Αγία Γραφή κάνει αντιστοιχήσεις περιόδων ημερών σε περιόδους ετών. Αναφέρουμε εδώ ότι όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο, το συμφραζόμενο αναφέρει ρητά ότι πρέπει να γίνει αντιστοίχηση. Το τελευταίο βήμα που κάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά για να φτάσουν στον ερμηνευτικό του στόχο είναι πως οι καιροί των εθνών που αναφέρονται στο Λουκά Κα24 και που είναι η περίοδος κατά την οποία η Ιερουσαλήμ θα καταπατείται από τα έθνη, δεν είναι άλλη από αυτά τα 2.520 έτη που αναφέραμε προηγούμενα. Τώρα λοιπόν, που ολοκληρώσαμε το σκηνικό της ερμηνευτικής αυθαιρεσίας των μαρτύρων του Ιεχωβά σε σχέση με το όνειρο του Ναβουχοδονόσορ και τους καιρούς των εθνών του Λουκά, ας συνοψίσουμε τα διαδοχικά βήματα που χρειάζονται να ακολουθηθούν για να υποστηρίξουν την άποψή τους. Από το δέντρο πηγαίνουν στο Θεό, από τον Θεό στους ορατούς του εκπροσώπους, τους βασιλείς δηλαδή της Δαβιδικής δυναστείας. Από αυτούς πάλι στην καταγράμμα Ιερουσαλήμ και από αυτήν στην πνευματική ή επουράνια Ιερουσαλήμ, διότι προφανώς το 1914 δεν έγινε η απελευθέρωση της καταγράμμα Ιερουσαλήμ από τα έθνη που την καταπατούσαν. Ας δούμε τώρα αναλυτικότερα την κακομεταχείριση που έχουν υποστεί τα δύο κύρια γεωγραφικά κομμάτια που αποτελούν τον κύριο κορμό της εσχατολογίας των μαρτύρων του Ιεχωβά που ήδη αναφέραμε. Δηλαδή το όνειρο του Ναβουχοδονόσορ στο Δανίλ Δέλτα και η καιρή των εθνών στο Λουκά Κα24. Και ας αρχίσουμε από το πρώτο. Από το ίδιο το κείμενο, γι' αυτό το διαβάσαμε σχεδόν ολόκληρο λίγο προηγουμένως, καθίσταται σαφές και αναμφισβήτητο ότι δεν επιδέχεται καμία άλλη ερμηνεία ή εκπλήρωση πέραν αυτής που αναφέρεται στον Ναβουχοδονόσορ. Και αυτό γιατί και ο βλέπων το ενύπνιο, δηλαδή ο Ναβουχοδονόσορ, και ο καταποκάλυψην ερμηνεύων, δηλαδή ο προφήτης Δανίλ, είναι σαφής και τελεσίδικοι για την εκπλήρωσή του. Συγκεκριμένα, λέει ο Δανίλ στο εδάφιο 22, «Σύ είσαι το δένδρον τούτο βασιλεύ», ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Ναβουχοδονόσορ. Δεν υπάρχει άλλη εκπλήρωση. Αν υπήρχε τότε, θα πρέπει να αναζητήσουμε και δεύτερη εκπλήρωση του Ισαΐα Ξ1, «Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ» κλπ, που ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανέγνωσε στη συναγωγή της Ναζαρέτ και στο τέλος συμπλήρωσε. σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Η διήγηση αυτή αναφέρεται στο Λουκάς έψιλον 17 έως 21. Καταλαβαίνουμε πόσο αντιχριστιανικό, αλλά και ανόητο είναι να περιμένουμε εκ δευτέρου τον Κύριο Ιησού Χριστό να έλθει για να κηρύξει ευπρόσδεκτον εν εαυτόν. Γνωρίζουμε ότι θα έλθει μόνον για κρίση. Κάτι ανάλογο κάνουν όμως οι μάρτυρες του Ιεχωβά στο όνειρο του Ναβουχοδονόσορ. Άλλωστε το ζήτημα της μιας και μοναδικής εκπλήρωσης του ονείρου αυτού αναφέρεται και δεύτερη φορά από τον Δανιήλ μετά από δεκάδες χρόνια από την εκπλήρωσή του. Μάλιστα σε μια εποχή που κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά είχε ήδη αρχίσει η δεύτερη εκπλήρωσή του, δηλαδή το 539 π.Χ. τη νύχτα που έπεσε η Βαβυλών στα χέρια των Μηδοπερσών. Η αφήγηση βρίσκεται πάλι στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο Ε και εδάφια 18 έως 21. Ο προφήτης Δανιήλ υπενθυμίζει στο βασιλέα Βαλτάσαρ ότι ο ύψιστος Θεός έδωσε στον Ναβουχοδονόσορ βασιλεία και δόξα και τιμή και μεγαλειότητα. Και στα εδάφια 20 και 21 διαβάζουμε: «Αλλότε η καρδία αυτού επήρθη και ο νους αυτού εσκληρύνθη εν τη υπερηφανία, κατεβιβάστη από του βασιλικού θρόνου αυτού και αφηρέθη η δόξα αυτού από αυτού. Και εξεδιώχθη εκ των ιών των ανθρώπων, και η καρδία αυτού έγινε ως των θηρίων, και η κατοικία αυτού ήτο μετά των αγρίων όνων. Με χόρτον ως ιβόεσε τρέφετο, και το σώμα αυτού ευρέχετο υπό τις δρόσου του ουρανού. Εωσού εγνώρισεν ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων, και όν την αθέλει στείνει επ' αυτήν». Και στη συνέχεια λέει: «Και εσύ, ο Υιός αυτού, ο Βαλτάσαρ, δεν εταπείνωσες την καρδίαν σου, ενώ εγνώριζες πάντα ταύτα. Αληψώθησε εναντίον του Κυρίου του ουρανού». Βλέπουμε λοιπόν καθαρά ότι το όνειρο αφορούσε αποκλειστικά τον Ναβουχοδονόσορ. Και του δόθηκε για νουθεσία. Εκπληρώθηκε δε όταν αυτός υπερηφανεύτηκε και δεν αναγνώρισε ότι όλα όσα είχε συμπεριλαμβανομένης της βασιλείας ανήκουν στο Θεό του ουρανού και δίδονται σαν δώρα. Όταν και ο απόγονος του Ναβουχοδονόσορ, ο Βαλτάσαρ, υπέπεσε στην ίδια αφροσύνη, τότε ο Δανιήλ του υπενθύμησε την πρώτη εκπλήρωση. Ασφαλώς, επαναλαμβάνουμε και τώρα, δεν κάνει καμία ανοίξη για δεύτερη παράλληλη εκπλήρωση, που θα έπρεπε, όπως τονίσαμε και προηγουμένως, να είχε ήδη αρχίσει, όπως υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το 607 π.Χ., ενώ το συμβάν με τον Βαλτάσαρ έγινε το 539 π.Χ., δηλαδή 70 χρόνια αργότερα. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο αγιογραφικό κομμάτι που αποτελεί το άλλο σκέλος της δογματικής υποστήριξης της εσχατολογικής χρονολόγησης των μαρτύρων του Ιεχωβά. Το εδάφιο Λουκάς ΚΑ 24. «Και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν η καιρή των εθνών». Εδώ, η Ιερουσαλήμ που αναφέρει ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι προφανώς η καταγράμμα Ιερουσαλήμ, η οποία θα περιεκυκλώνεται από στρατόπεδα και θα ερημωνόταν, όπως αναφέρεται προηγουμένως στο εδάφιο 20, και στη συνέχεια θα διαρκούσε η καταπάτησή της μέχρι το τέλος των καιρών των εθνών. Είναι φανερό ότι εννοείται η ίδια, δηλαδή η καταγράμμα Ιερουσαλήμ. Αν υιοθετήσουμε την άποψη των μαρτύρων του Ιεχωβά πως οι καιροί των εθνών έληξαν το 1914 μετά Χριστόν, παρατηρούμε ότι εκείνο το έτος δεν σημειώθηκε καμία σημαντική μεταβολή στην κατάσταση της καταγράμμα Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν, αναγκάζονται να κάνουν τον ακραίο ισχυρισμό ότι η Ιερουσαλήμ που αναφέρεται εδώ δεν είναι η καταγράμμα Ιερουσαλήμ που αναφέρεται στα προηγούμενα εδάφια, αλλά η ονομασία Ιερουσαλήμ χρησιμοποιείται μεταφορικά για να υποδηλώσει την θεϊκή εξουσία που ασκήθηκε μέσω της Δαβιδικής γραμμής βασιλέων και που άλλαξε κατάσταση στον ουρανό. Ύψιστη διαστροφή του κειμένου. Πιστεύουμε, αγαπητέ ακροατή, πως τα όσα είπαμε μέχρι τώρα είναι περισσότερο από αρκετά για να σχηματίσεις προσωπική γνώμη για το πόσο μερικές ομάδες μπορούν να διαστρέψουν και να κακοποιήσουν το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, προκειμένου να προωθήσουν τις ιδέες τους που είναι τόσο μπερδεμένες όσο και τα σχέδιά τους. Αλλά αυτούς τους ανθρώπους που ηγούνται τέτοιων ομάδων, ας αφήσουμε τον Απόστολο Παύλο να τους περιγράψει ως «έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ηρνημένοι δε την δύναμην αυτής». Και τούτους φεύγε. Διότι εκ τούτων είναι εκείνοι ή την εσυσχωρούσιν εις τας οικίας και εχμαλωτίζουσι τα γυναικάρια, τα πεφορτισμένα αμαρτίας, σειρώμενα υπό διαφόρων επιθυμιών, τα οποία πάντοτε μανθάνουσι και ποτέ δεν δύναντε να έλθωσιν εις την γνώση της αληθείας. Και καθόν τρόπον ο Ιαννής και οι Αμβρείς αντέστησαν εις τον Μωυσή, ούτω και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθεια. Άνθρωποι διεφθαρμένοι τον νουν, αδόκιμοι στην πίστη. Αλλά δεν θέλουσι προκόψει πλειότερον, διότι η ανοησία αυτών θα γίνει κατάδειλος εις πάντας, καθώς και η εκείνον έγινε. Β' Τιμόθεων, Γ' 5-9. Αλλά ας σταματήσουμε εδώ όσον αφορά τα λογικά και ερμηνευτικά τοπήματα της εταιρείας Σκοπιά και ας ασχοληθούμε με τα σοβαρότατα λάθη της που αφορούν τους ιστορικούς ισχυρισμούς της σχετικά με την εσχατολογική χρονολόγηση που υιοθετεί και για την οποία μάλιστα και καυχάται, όπως ήδη είπαμε στην αρχή. Για το λόγο αυτό, αλλά και προκειμένου να διερευνήσουμε σε βάθος μερικές από τις σκοτεινές μεθοδίες που χρησιμοποιεί η εταιρεία Σκοπιά για να ελκύσει νέους οπαδούς αφενός και κυρίως για να διατηρήσει τους ήδη υπάρχοντες αφετέρου, κατακρατώντας την αλήθεια εν αδικία, Ρωμαίους Α18, ας αποδεχθούμε προσωρινά την παράλογη και ακραία ερμηνεία των μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με τους εσχατολογικούς καιρούς των εθνών. Εν συντομία, όπως είδαμε και προηγουμένως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι οι καιροί των εθνών που αναφέρονται στο Λουκάς Κ.Α24 και κατά τους οποίους θα καταπατείται η Ιερουσαλήμ από τα έθνη, ταυτίζονται με τους 7 καιρούς που αναφέρονται στο όνειρο του βασιλιά της Βαβυλώνος, Ναβουχοδονόσορ, τώρα όμως δεν αντιπροσωπεύουν μια μικρή περίοδο χρόνου όπως τότε, αλλά είναι μια περίοδος 7 ετών από έτη αντί για ημέρες, δηλαδή 7 επί 360 ίσον 2520 χρόνια. Ισχυρίζονται ακόμη ότι αυτή η περίοδος των 2520 ετών ξεκίνησε από τότε που ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ εξεστράτευσε εναντίον της Ιερουσαλήμ, την κατέστρεψε, εκθρόνησε τον βασιλιά της Σεδεκία και έσυρε τους κατοίκους της εχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Το γεγονός αυτό, οι μάρτυρες του Ιεχωβά το τοποθετούν εσφαλμένα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στο έτος 607 π.Χ. Αλλά πριν ξεκινήσουμε την λεπτομερή ανάλυση των ιστορικών γεγονότων, κατά τη διάρκεια της οποίας ζητούμε την υπομονή και την ιδιαίτερη προσοχή σας, λόγω του μεγάλου όγκου των στοιχείων και της δυσκολίας που παρουσιάζει το θέμα, καλό είναι να κάνουμε μερικές γενικές παρατηρήσεις που θα διευκολύνουν την έρευνά μας. Παρατήρηση πρώτη. Είναι γνωστό πως το βαβυλωνιακό χρονικό και το περσικό ημερολογιακό έτος άρχιζαν την πρώτη του ελληνιακού μήνα Νισάν, που πέφτει γύρω στον Μάρτιο με Απρίλιο. Την ημέρα αυτή άρχιζαν και τα έτη βασιλείας. Αντίθετα, οι Εβραίοι είχαν δύο ενάρξεις για το ημερολογιακό έτος τους. Την πρώτη του Νισάν, σαν αρχή του θρησκευτικού του ημερολογίου, και την πρώτη του επίσης ελληνιακού μήνα Τισρί, που πέφτει γύρω στον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, σαν αρχή του πολιτικού του ημερολογίου. Επειδή και τα δύο ημερολόγια έχουν διαφορετική αρχή από το δικό μας, μοιάζουν δηλαδή κάπως με τα δικά μας σχολικά έτη, που παίρνουν κομμάτια από δύο συνεχόμενες χρονιές, παραδείγματος χάρη σχολικό έτος 1990-91, για να απλουστεύσουμε λίγο το ζήτημα, θα αναφέρουμε μόνο το πρώτο έτος, σύμφωνα με το δικό μας ημερολόγιο. Παρατήρηση δεύτερη. Οι Βαβυλώνιοι και οι Μηδοπέρσες βασιλείς εφάρμοζαν το σύστημα των ετών ενθρόνησης, δηλαδή το έτος το οποίο ένας βασιλιάς αναλάμβανε την εξουσία υπολογιζόταν σαν έτος ενθρόνησής του, ενώ το επόμενο έτος που άρχιζε από την πρώτη Νισάν υπολογιζόταν ως το πρώτο έτος της βασιλείας του. Στην Αίγυπτο εφαρμοζόταν αντίθετη μέθοδος. Το έτος στη διάρκεια του οποίου κάποιος βασιλιάς αναλάμβανε την εξουσία υπολογιζόταν ως το πρώτο έτος της βασιλείας του. Η τελευταία μέθοδος, δηλαδή χωρίς έτη ενθρόνησης, εφαρμοζόταν κατά κανόνα και στο βασίλειο του Ιούδα, με μερικές βέβαια εξαιρέσεις. Έτσι λοιπόν, δεν είναι αντίφαση ότι στο Β' βασιλέον Κ.Δ. 12 και Κ.Ε. 8 και στο Ιερεμίας Νι Β' 12 αναφέρεται πως η εξορία του Ιωαχήν και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ έλαβαν χώρα στο 8ο και στο 19ο έτος της βασιλείας του Ναυχοδονόσορ αντίστοιχα, ενώ στα τελευταία εδάφια του βιβλίου του Ιερεμία, Νιβίτα 28-34, τα παραπάνω γεγονότα τοποθετούνται χρονικά στο 7ο και στο 18ο έτος της βασιλείας του Ναυχοδονόσορ. Είναι φανερό πως στην πρώτη περίπτωση δεν έχουν υπολογιστεί χωριστά έτη ενθρόνησης. Και μετά από τις δύο γενικές παρατηρήσεις που κάναμε προηγουμένως, είμαστε σε θέση να δούμε με λεπτομέρεια τα καθαρά ιστορικά στοιχεία και ντοκουμέντα σχετικά με τη χρονολογική τοποθέτηση της καταστροφής της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορ που συνέβη κατά το 19ο έτος της βασιλείας του, χωρίς να έχουμε υπολογίσει ξεχωριστό έτος ενθρόνησης. Το γεγονός αυτό περιγράφεται στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο Νι Β και εδάφια 12 έως 15, τα οποία και διαβάζουμε. «Εν δε το πέμπτο μηνύ, τη δεκάτη του μηνός, του 19ου έτους του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ήλθεν επί Ιερουσαλήμ Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ, ο παριστάμενος ενώπιον του βασιλέως της Βαβυλώνος, και κατέκαψε τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως. Και πάντα στους οίκους της Ιερουσαλήμ, και πάντα μέγαν οίκον κατέκαψεν εμπειρή, και άπαν το στράτευμα των Χαλδαίων, το μετά του αρχισωματοφύλακος, κατεκρίμησαν πάντα τα τείχη της Ιερουσαλήμ κύκλο, και εκ των πτωχών του λαού, και το υπόλοιπον του λαού το εναπολυφθέν εν τη πόλη, και τους φυγώντας, ή την εσπροσέφυγον προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος, και το εναπολυφθέν του πλήθους, μετόκισε με Βουζαραδάνο αρχισωματοφύλαξ. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως αρκετές φορές, αυτό το γεγονός, της καταστροφής δηλαδή της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορ, έχει πάρα πολύ σπουδαία σημασία για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, διότι από αυτό το γεγονός πρέπει να αρχίσουν να μετρούν τα 2520 χρόνια για να φτάσουν στην εσχατολογική χρονολογία τους, κατά την οποία άρχισε η δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν το γεγονός, που συμπίπτει με το 18ο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά το τοποθετούν το 607 π.Χ., δηλαδή ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 20 ολόκληρα χρόνια νωρίτερα από την ημερομηνία που όλοι οι σύγχρονοι ιστορικοί το τοποθετούν και όλος ο αρκετά μεγάλος όγκος των ιστορικών ντοκουμέντων υποδεικνύει. Πολύ εύκολα και γρήγορα μπορεί ο καθένας να το ελέγξει, αρκεί να ανοίξει την οποιαδήποτε εγκυκλοπαίδεια έχει στην βιβλιοθήκη του σπιτιού του και να διαβάσει στο λίμα Ναβουχοδονόσορ πότε άρχισε η βασιλεία του και να υπολογίσει το 18ο έτος ποιο ήταν. Θα δει ότι είναι το 587 π.Χ. και όχι το 607 π.Χ. Αν λοιπόν το έτος έναρξης του καιρού των εθνών δεν ήταν το 607 π.Χ. αλλά το 587 π.Χ., τότε και το έτος λήξης τους δεν είναι το 1914 μετά Χριστόν, αλλά το 1934 μετά Χριστόν. Κάτι τέτοιο όμως γκρεμίζει στη θέμελα ολόκληρο το εσχατολογικό οικοδόμημα της εταιρείας Σκοπιά και μαζί με αυτό και ολόκληρο το δογματικό πιστεύω των μαρτύρων του Ιεχωβά. Επειδή βεβαίως κάτι τέτοιο είναι πολύ σπουδαίο, θα αφιερώσουμε όσο χρόνο μας απομένει στη σημερινή εκπομπή και το μεγαλύτερο μέρος από την επόμενη, προκειμένου να εξαντλήσουμε ιστορικά αυτό το χρονολογικό ζήτημα. Η ιστορική περίοδος που μας ενδιαφέρει ονομάζεται Νεοβαβυλωνιακή περίοδος και έληξε όταν η Βαβυλώνα καταλήφθηκε από τον Κύρο το 539 π.Χ. Ένα έτος που είναι θεμελιωμένο με ακρίβεια από τους σύγχρονους αστρονόμους. Θα μιλήσουμε άλλωστε γι' αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες εκπομπές. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, το μήκος της νεοβαβυλωνιακής περίοδου καθοριζόταν αποκλειστικά προσφεύγοντας τα κείμενα αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων ιστορικών. Οι ιστορικοί αυτοί έζησαν εκατοντάδες χρόνια μετά από την νεοβαβυλωνιακή περίοδο και, ατυχώς, οι δηλώσεις τους είναι συχνά συγκεκριμένες. Στη σημερινή εποχή όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δύο κυρίως επιστήμες συνέβαλαν ουσιαστικά στην κατανόηση της ιστορίας και στην χρονολόγηση των ιστορικών γεγονότων. Η μεν πρώτη, η αρχαιολογία, μέσω των ανασκαφών έφερε στο φως πολυτιμότατα στοιχεία από την κάθε εποχή, ενώ η δεύτερη, η αστρονομία, χρονολογεί τα διάφορα ιστορικά γεγονότα με απόλυτο τρόπο, βασισμένη στα αστρονομικά δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα σε πινακίδες κλπ, όπως εκλήψεις ηλίου ή σελήνης, συζυγίες πλανητών, αστρικοί συνδυασμοί και άλλα. Έτσι, πολλά ιστορικά γεγονότα μπορούμε να τα προσδιορίσουμε με μεγάλη χρονολογική ακρίβεια, μερικές φορές μάλιστα μπορούμε να προσδιορίσουμε και την ακριβή ημέρα κατά την οποία συνέβησαν. Με βάση όλα αυτά τα σύγχρονα στοιχεία, θα αποδείξουμε με τελεσίδικο τρόπο ότι η χρονολογία που οι μάρτυρες του Ιεχωβά τοποθετούν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι πέρα για πέρα εσφαλμένη και επιστημονικά απαράδεκτη, και επομένως το εσχατολογικό τους δόγμα γύρω από το 1914 είναι ανυπόστατο και επιστημονικά πλέον, και όχι μόνο θεολογικά, απαράδεκτο. Φτάσαμε όμως στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θεού θέλοντος, στην επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσουμε περί τις 18 ανεξάρτητες μεταξύ τους ιστορικές πηγές που όλες μας οδηγούν στην χρονολογία 587 π.Χ., ενώ δεν υπάρχει καμία που να συγκλίνει στο 607 π.Χ. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Δαμπάσογλου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.